Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Симона.
Сегодня, 17 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Σίμων.
Святой жил в 16 веке в городе Юрьевце, недалеко от Иваново. Покинув в юности родной дом, он принял на себя подвиг юродства, мнимого безумия Христа ради. Зимой и летом ходил босой в одной рубашке, так что кожа его почернела и иссохла. Больше всего Симон любил молиться на церковной паперти. Подвиг самоотречения очистил душу блаженного, и он получил от Бога дар пророчества. За предвестие несчастья Симона боялись и даже били. Но он не гневался, а всякий раз укорял лишь себя. Однажды юродивого так жестоко избили, что он больше не смог подняться. Перед кончиной Симон успел исповедаться и причаститься. На похороны блаженного пришел весь город. По молитвам к святому и после его смерти не раз происходили исцеления.
Ο Άγιος έζησε τον 16ο αιώνα στην πόλη Γιουρέφτσε, κοντά στο Ιβάνοβο. Αφήνοντας το πατρικό του σπίτι σε νεαρή ηλικία, ανέλαβε τον άθλο της αλότητος, της φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Χειμώνα και καλοκαίρι περπατούσε ξυπόλυτος, με αποτέλεσμα το δέρμα του να μαυρίσει και να ξεραθεί. Περισσότερο από όλα ο Σίμων αγαπούσε να προσεύχεται στον άρθηκα της Εκκλησίας. Ο αγώνας της αυταπάρνησης καθάρισε την ψυχή του Οσίου και έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της προφητείας. Για τις προμηνίες των ατυχημάτων τον φοβούντουσαν και ακόμη και τον χτύπαγαν. Αλλά εκείνος δεν θύμωνε, αλλά κάθε φορά μεμφόταν μόνο τον εαυτό του. Μία φορά ο σαλός χτυπήθηκε τόσο άσχημα που δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί. Πριν από το τέλος ο Σίμων πρόλαβε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Στην κηδεία του Οσίου ήρθε ολόκληρη η πόλη. Στις προσευχές προς τον Άγιο και μετά τον θάνατό του συνέβησαν πολλές φορές θεραπείες.
20 ноября в юлианском церковном календаре день празднования иконы Божией Матери «Взыграние младенца». Название этого образа передает характер изображения. Иисус показан на руках у Марии играющим. Он тянется к лицу Пречистой Девы одной из ручек и запрокинул голову, чтобы прильнуть к ее щеке. Первые образы взыграния младенца были созданы в XI веке на Балканах. Впоследствии иконописный тип распространился по всему православному миру. В конце 18 столетия один из списков иконы прославился многочисленными чудотворениями в подмосковном Николоугрешском монастыре. После революции 1917 года эта святыня была утрачена. Сегодня в обители хранятся несколько ее более поздних копий.
20 ноября, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα εορτασμού της εικόνας της Θεοτόκου Ελεούσα. Το όνομα αυτής της εικόνας μεταφέρει τον χαρακτήρα της απεικόνησης. Ο Ιησούς στα χέρια της Μαρίας φαίνεται να παίζει. Τεντώνει προς το πρόσωπο της Παναγίας με το ένα χεράκι και γέρνει το κεφάλι του προς τα πίσω για να κουμπίσει το μάγουλό της. Οι πρώτες εικόνες δημιουργήθηκαν τον 10ο αιώνα στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο εικονογραφικός τύπος διαδόθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ένα από τα αντίγραφα της εικόνας έγινε γνωστό για τα πολυάριθμα θαύματα στην μονή Νικολοουγκρέσκη κοντά στην Μόσχα. Μετά την Επανάσταση του 1917, αυτό το ιερό λείψανο χάθηκε. Σήμερα στην Μονή φυλάσσονται πολλά μεταγενέστερα αντίγραφά της.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобную Матрону, святителя Нектария Игинского, мученика Ареста, и чтит мученика Константина, грузинского князя, пострадавшего за веру во Христа в IX веке.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την Οσία Ματρώνα, τον Άγιο Νεκτάριο της Αιγίνης και τον μάρτυρα Ορέστη. Τιμά επίσης τον μάρτυρα Κωνσταντίνο, τον Γεωργιανό πρίγκιπα, που υπέφερε για την πίστη στον Χριστό τον 9ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Григория Чудотворца. Святой родился в III веке в городе Неокесарии на севере Малой Азии. Родители дали юноше прекрасное образование, но он искал смысл жизни, и светских знаний для этого было недостаточно. Григорий отправился в Александрию, где познакомился с верующими во Христа и принял крещение. Вернувшись в родной город, он жил отшельником, проводя время в посте и молитвах. Христиане Неокесарии, узнав о духовных подвигах Григория, избрали его епископом. Святитель вдохновлял паству своей верой, по его молитвам не раз совершались чудеса. По преданию, когда Григорий принял кафедру, в Неокесарии было только 17 христиан, а к моменту его кончины в городе осталось 17 язычников. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχόμενα τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην πόλη της Νεοκεσαρίας, στον βορρά της Μικράς Ασίας. Οι γονείς έδωσαν στον νέο άριστη μόρφωση, αλλά εκείνος αναζητούσε το νόημα της ζωής και οι κοσμικές γνώσεις γι' αυτό δεν ήταν αρκετές. Ο Γρηγόριος πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου γνώρισε πιστούς στον Χριστό και δέχτηκε το βάπτισμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, έζησε ως ερημίτης, περνώντας χρόνο σε νηστεία και προσευχές. Οι χριστιανοί της Νεοκεσαρίας, μαθαίνοντας για τους πνευματικούς αγώνες του Γρηγορίου, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Ο Άγιος εμψύγχωνε το ποιμνιό του με την πίστη του και από τις προσευχές του έγιναν πολλά θαύματα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Γρηγόριος ανέλαβε την επισκοπή, στη Νεοκεσαρία υπήρχαν μόνο 17 χριστιανοί και μέχρι τη στιγμή του θανάτου του στην πόλη είχαν μείνει μόνο 17 ειδωλολάτρες. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόρια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Антониш Боришев, ты импиражмини Кириакиш, ты шарфадок шишену Риш, ужин симфона метополью имерологию, для ваш текена пошпашма, а пото охда кефалию, ты евангелию ката Лука, а шакушумы.
И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
«Και ειδού ήλθε κάποιος άνθρωπος, ονόματι Ιάριος, ο οποίος ήτο και αρχών της συναγωγής. Και αφού έπεσεν εις τα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να μεταβεί στο σπίτι του, διότι η μονογενής κόρη, την οποία είχε 12 περίπου ετών, ήτο ετοιμοθάνατος. Καθώς δε ο Ιησούς επήγαινε στο σπίτι του Ιάριου, τα πλήθη τον επίεζαν με τον συνωστισμόν των, και μία γυναίκα που από 12 έτη υπέφερε από αιμορραγία και η οποία είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της εις ιατρούς, χωρίς να μπορέσει να θεραπευθεί από κανέναν, επλησίασε πίσω από τον Ιησούν, ίγγισε την άκρη από το ημάτιόν του και αμέσως εσταμάτησε η αιμορραγία της. Και είπε ο Ιησούς: «Ποιος είναι αυτός που με ίγγισε?» Επειδή δε όλοι ειρνούντο, είπε ο Πέτρος και οι μαθητές που ήσαν μαζί του: «Διδάσκαλε, τα πλήθη σε στεναχωρούν και σε πιέζουν ολόγυρα, και εσύ λέγεις ποιος με ίγγισε?» Δε Ιησούς είπε: «Κάποιος με ίγγισε, διότι εγώ κατάλαβα ότι δύναμη θαυματουργική ευγήκε από εμέ». Η δε γυναίκα, όταν είδε ότι δεν εξέφυγε από την προσοχή του Ιησού, τρέμουσα από φόβον και ευλάβη αν ήλθε, έπεσε γονατιστή εμπρός του και διηγήθηκε εις αυτόν και εμπρός εις όλον το πλήθος την αιτίαν, δια την οποίαν τον ίγγισεν. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι εθεραπεύθηκε αμέσως. Ο δε Ιησούς της είπε: «Θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έχει σώσει. Πήγαινε ειρηνική και χαρούμενη, χωρίς την ανησυχία και την θλίψη που είχες προηγουμένως από την ασθένειά σου». Ενώ δε αυτός ακόμη ομιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγωγού, λέγον εις αυτόν ότι πέθανε η κόρη σου: «Μην ενοχλείς και μην βάζεις εις κόπον των διδάσκαλων». Ο Ιησούς όμως, όταν άκουσε την είδηση, είπε στον αρχισυνάγωγον: «Μην φοβήσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Όταν δε ήλθε στο σπίτι, δεν άφηκε κανένα να μπει, ή μόνο τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιαν δε όλοι και οδυρώμενοι εκτυπούσαν τα σκεφαλάς και τα στήθη των δια την νεκράν. Ο δε Ιησούς είπε: «Μη κλαίετε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν, διότι ήξευραν καλά ότι η κόρη είχε πεθάνει. Αυτός όμως έβγαλε όλους έξω, έπιασε το χέρι της και εφώναξε λέγον: «Κόρη, σήκω επάνω». Και αμέσως η ψυχή της επέστρεψε στο σώμα και αναστήθηκε. Και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγει, δια να αναλάβει τελείως από την εξάντληση της ασθένειας που την οδήγησε στον θάνατο. Και έμειναν εκστακτικοί και κατάπληκτοι οι γονείς αυτής. Ο δε Ιησούς παρήγγειλε εις αυτούς να μην υπούν εις κανένα το γεγονός αυτό.
Бог никогда не прячется от человека, Он теми или иными способами свидетельствует о своем существовании, используя самые разные пути для диалога с каждым из нас. Кому-то Он отвечает через обстоятельства жизни, кого-то убеждает в своей реальности, указывая на прекрасно устроенную физическую вселенную. Примеры можно приводить и дальше, но главное очевидно – Бог не прячется. Его свет сияет для человека, зовет его к себе. Об этом, в частности, говорит нам услышанный нами текст. «Ο Θεός δεν κρύβεται ποτέ από τον άνθρωπο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μαρτυρεί για την ύπαρξη του, χρησιμοποιώντας τους πιο διαφορετικούς δρόμους για διάλογο με τον καθένα από εμάς. Σε κάποιους απαντά μέσω των περιστάσεων της ζωής, σε κάποιους πείθει για την πραγματικότητα του, δείχνοντας το εξαιρετικά οργανωμένο φυσικό σύμπαν. Το παραδείγματα μπορούν να συνεχιστούν, αλλά το κύριο πράγμα είναι προφανές. Ο Θεός δεν κρύβεται, το φως του λάμπει για τον άνθρωπο, τον καλεί προς Αυτόν. Γι' αυτό συγκεκριμένα μας μιλάει και το κείμενο που ακούσαμε». Христос вновь приходит в Капернаум, городок на берегу Галилейского озера. В этот раз здесь его ждут многие и многие люди, желающие получить от Спасителя помощь и утешение. И Сын Божий не отказывает страдающим, руководствуясь словами пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. О Христос архитекша наш тин Капернаум, эна хорьё штин актитиш галилейкиш лимниш. Автите фаратон пелемено не до палике полянтропи, пу эпитимун, налазуна подон шатира воисе ке полигурья, кой ёш ту сиу дэн арнитеш туш пашхондеш, каθος ηγούμενος από τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, γιατί με εχλήσει να κηρύττω το καλά νέα στους φτωχούς, μα πέστειλε να γιατρέψω τους συντεντρημένους την καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και ανάβλεψε στους τυφλούς, να απελευθερώσω τους κατεπισμένους, να κηρύξω ένα ευνοϊκό έτος από τον Κύριο. Среди многих приходит за утешением ко Христу женщина, 12 лет страдавшая болезненным кровотечением, а также придавленный недугом любимой дочери начальник местной синагоги Иаир. Оба они находились на пороге отчаяния, но нашли в себе силы откликнуться на добрый призыв Христа. И Спаситель их надежды не обманул. В жизни обоих этих людей произошло настоящее чудо, болезнь и смерть отступили. Так Христос вновь показал свою божественную силу. Мы также полон архите я полихорьяшну Христом егине кадодика хрония пу эпефере, а по одинили эморагия, кафош ке о катепижменош апотин астене тиш ахепеминиш ту кориш архишинагогош Иаирош. Ке идио влишкондан шта профера тиш эпелпишиш, ала врекан денамиш на андапокрисун, στη καλή πρόσκληση του Χριστού και ο σατήρας δεν απογοήτευσε τις ελπίδες τους. Στη ζωή και των δύο αυτών ανθρώπων συνέβη ένα πραγματικό θαύμα, η ασθένεια και ο θάνατος υποχώρησαν. Έτσι ο Χριστός έδειξε ξανά τη θεϊκή του δύναμη. И в служении Господа Иисуса в полной мере проявляло в себя все то, что предсказывали ветхозаветные пророки. Через Христа на людей изливалась милость Царства Божия, а Он сам был носителем этого царства. При этом Христос никогда не ставил своей целью подавить свободу человека с помощью чуда. Но чудо никогда не было просто актом гуманизма, нет. Каждый раз, когда Христос преодолевал устоявшиеся законы природы, Он делал это с целью наделить человека светом веры. Судите сами. «Кешти деканиту кирю ишу экзелонотан плируш ола оша профитадан и полиозистики профитеш». Μέσω του Χριστού χύθηκε στους ανθρώπους το ήλιος της Βασιλείας του Θεού και αυτός ο είδος ήταν ο φορέας αυτής της Βασιλείας. Παράλληλα, ο Χριστός ποτέ δεν είχε ως στόχο να καταπιέσει την ελευθερία του ανθρώπου με το θαύμα. Αλλά το θαύμα ποτέ δεν ήταν απλά μία πράξη ανθρωπισμού. Όχι. Κάθε φορά που ο Χριστός ξεπερνούσε τους καθιερωμένους νόμους της φύσης, το έκανε με σκοπό να προοικήσει τον άνθρωπο με το φως της πίστης. Κρίνετε μόνοι σας. Исцеленные спасителем слепцы и калеки все равно умерли. Скончалась, достигнув старости, исцеленная кровоточивая. Умерли и оживленные Господом Иисусом упомянутая выше дочь Иаира, а также сын Аинской вдовы и Лазарь четверодневный, возвращенный Христом к жизни. Все они скончались, но благодаря встрече со Христом обрели главное – веру, которая полностью изменила их жизнь, веру, которая не подвластна тлению и является, по слову апостола Павла, ключом к Царству Божию. «И терпевмене апотон шатира тифли, и анапири пэθэнан, эчеки альёш, пэθэне эхондаш фташеше герамата и терпевмене эморагуша, пэθэнан ке и «Анастимэнэш από τον Κύριο Ιησού» ή «Προαναφερθήσα κόρη του Ιαΐρου, καθώς και υιός της χείρας της Ναΐν και ο τετραήμερος Λάζαρος, που επέστρεψαν στη ζωή από τον Χριστό. Όλοι πέθαναν, αλλά χάρη στην συνάντηση τους με τον Χριστό απέκτησαν το Κύριο πράγμα, την πίστη, που άλλαξε εντελώς τη ζωή τους, την πίστη που δεν υπόκειται στη φθορά και είναι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, το κλειδί για την Βασιλεία του Θεού. Дары Христа не закончились после того, как он воскрес и вознесся. Спаситель не оставляет церковь, им созданную. В ней мы можем встретить Христа, ощутить его присутствие в нашей жизни, прежде всего, через таинство святого причастия. И все потому, что Сын Божий от нас не прячется, но наоборот стремится открыть для нас реальность своего Царства, сделать нас обладателями жизни вечной в Боге и с Богом. Давайте же не будем отвергать этот дар, но откликнемся на него с благодарностью. Тазор ту Христу дэн телиошан афу анештике анелиси. О шатираш дэн афинити на клешие пу итриши автош, шефтин борумена шинандишиме то Христо, на ниошиме тин порошие то шти же имаш, протапола меш апото мистирио тиш агиеш сиеш металипшиш. Кёлавта и пидио о ёшту сиу дэн «Кридете апо эмаш, ала андисета проспаси намаш аникше тиш прагматикотета тиш вашилиешту, намашкане катохуш тиш ионежо ишто сио кеметон сио. Аш мин апо рипшуме липон автотодоро, ала аш анда покрисуме шафто ме евгномашини».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
В 1945 году Арсения призвали на воинскую службу. В Греции в это время полыхала партизанская война, и новобранцев отправляли прямиком на фронт. Арсения назначили радистом, чему он был очень рад. Обязанности радиста – освобождали его от вооруженного участия в боевых действиях, а значит и от необходимости убивать людей. Среди солдат такое назначение считалось престижным. Получить его без соответствующих знакомств было крайне сложно.
Το 1945 ο Αρσένιος έλαβε το φύλο κατάταξης. Αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα μενότανε ο ανταρτοπόλεμος και όλοι οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες στέλνονταν άμεσα στο μέτωπο. Ο Αρσένιος έγινε ασυρματιστής και αυτό το γεγονός τον ενθουσίασε πολύ, αφού τώρα δεν θα πρέπει να συμμετάσχει με όπλο σε όλες τις μάχες και επομένως δεν θα σκοτώνει τους ανθρώπους. Ανάμεσα στους στρατιώτες, μια τέτοια θέση θεωρούνταν έγκυρη. Το να λάβει κανείς μια τέτοια θέση, χωρίς τις αντίστοιχες γνωριμίες, ήταν απολύτως αδύνατο.
Какие у тебя должно быть высокие связи, раз ты получил такую хорошую воинскую специальность? С кем из командиров ты знаком? Выпытывали у Арсения сослуживцы. Да нет у меня никаких связей, отнекивался юноша. Солдаты не верили, и однажды, когда они особенно сильно стали донимать его, Арсений ответил: ну ладно, так и быть, я вам скажу. Я знаком с Богом. Это Он мне помог.
Μα τι υψηλές επαφές πρέπει να έχεις, αφού έχεις αποκτήσει μια τέτοια καλή στρατιωτική ειδικότητα. Γνωρίζεις κάποιους από τους διοικητές? Ρωτούσαν συνέχεια οι συνάδελφοί του. Δεν έχω καθόλου γνωριμίες, έλεγε κάθε φορά ο νεαρός. Οι στρατιώτες δεν τον πίστευαν και μία φορά όταν υπέβαλαν υπερβολικά πολλές ερωτήσεις, ο Αρσένιος απάντησε: «Άντε θα σας πω, έχω μία γνωριμία. Γνωρίζω τον Θεό. Αυτός με βοήθησε».
«По милости Божьей, меня не послали в расстрельную команду. Конечно, убивать я бы не смог», — признавался он через много лет, уже став монахом Паисием. Такое имя Арсений получил в постриге, когда поселился на святой горе Афон. Сейчас он известен во всем мире как великий христианский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
κατά το έλεος του Κυρίου, δεν με έχουν στείλει στην σκοπευτική ομάδα. Εννοείται πως δεν θα μπορούσα να σκοτώνω. Ομολογήθηκε μετά από πολλά χρόνια, όταν είχε ήδη γίνει μοναχός Παΐσιος. Σήμερα είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ως ο μεγάλος χριστιανός ασκητής του 20ου αιώνα, γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Για Κατερίνη Новосильцева.
Благочестивые прихожане храма Троицы Живоначальной, что на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, в 30-х годах XIX века нередко наблюдали необычную картину. После богослужения из небольшой комнатки, пристроенной к храму, самой последней, тихо выскальзывала строгая женская фигура в черном. Впрочем, старожилы нисколько не удивлялись. Эта дама, Екатерина Владимировна Новосильцева, щедрая меценатка и усердная молитвенница, была им хорошо знакома. Часто посещая своего духовника, митрополита московского Филарета Дроздова на Троицком подворье, Новосильцева всегда стояла во время богослужения отдельно у окошечка, проделанного в церковь. Екатерина Владимировна делала так не из-за тайной гордыни, она искренне считала себя убийцей своего единственного сына, недостойной молиться вместе со всеми прихожанами.
Η Ευσεβής Συνωρήτης του Νότης Αγίας Τριάδος, στο μετόχι της Λαύρας του Αγίου Σεργίου στην Μόσχα, στις δεκαετίες του 1830, συχνά παρατηρούσαν ένα ασυνήθιστο θέαμα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, από ένα μικρό δωμάτιο προσαρτημένο στο ναό, έβγαινε τελευταία μια αυστηρή γυναικεία μορφή ντυμένη στα μαύρα. Ωστόσο, οι παλαιοί Ενωρίτες δεν παραξενεύονταν. Αυτή η κυρία, η Εκατερίνη Βλαντίμιροβνα Νοβασίλτσεβα, γενναιόδορη, ευεργέτης και θερμά προσευχόμενη, ήταν καλά γνωστή για αυτούς. Συχνά επισκεπτόμενη τον πνευματικό της, τον Μητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετο Δραζντόφ, στο μετόχι της Τριάδος, η Νοβασίλτσεβα στεκόταν πάντα χώρια, δίπλα σε ένα μικρό παραθυράκι που έβλεπε στο ναό. Και δεν το έκανε αυτό από κρυφή υπερηφάνεια, αλλά γιατί ειλικρινά πίστευε ότι ήταν φωνεύτρια του μοναδικού της γιού. Ανάξια να προσεύχεται μαζί με τους άλλους πιστούς.
Дочь младшего из пяти знаменитых братьев Орловых Владимира, Екатерина Новосильцева унаследовала от отца строптивый нрав, гордость и внешнюю красоту. Брак Новосильцевой оказался неудачным, супруги через год разъехались навсегда. Екатерина Владимировна всю себя отдала воспитанию единственного сына Володи. Он подавал большие надежды, очень хорошо учился, изящно танцевал и блистал в обществе. Любящая мать мечтала о самой лучшей невесте для своего Володеньки. Однако к ее негодованию он захотел жениться на бедной и незнатной девице Черновой. Такого мезальянса гордая графиня никак не могла допустить. Она настояла на том, чтобы сын разорвал помолвку. Это и стало причиной последующей катастрофы. Оскорбленный брат девушки вызвал Владимира на дуэль, где оба молодых человека были смертельно ранены. Все усилия врачей оказались тщетны. 14 сентября 1825 года Владимир Новосильцев скончался.
Екатерина Владимировна, кори ту неотеро по тус пенде диасимус адельфус Орлов, ту Владимир, клерономис από τον πατέρα της τον ατίθασο χαρακτήρα, την υπερηφάνεια και την εξωτερική ομορφιά. Ο γάμος της αποδείχθηκε δυστυχής. Οι σύζυγοι χώρισαν, για πάντα, μετά από ένα χρόνο. Η Εκατερίνη αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην ανατροφή του μοναδικού της γιού, του Βαλόντια. Εκείνος παρουσίαζε λαμπρές προοπτικές, σπούδαζε εξαιρετικά, χόρευε κομψά και διακρινόταν στην κοινωνία. Η στουργική μητέρα ονειρευόταν την καλύτερη νύφη για τον αγαπημένο της Βαλόνιεκα. Όμως προς μεγάλη της αγανάκτηση, εκείνος ήθελε να παντρευτεί μια φτωχή και ανώνυμη δεσποινίδα, την Τσερνόβα. Μια τέτοια άνηση ένωση η υπερήφανη κόμισσα δεν μπορούσε να επιτρέψει. επέμεινε να σπάσει ο γιος τον Αραβώνα. Αυτό έγινε η αρχή της συμφοράς. Ο προσβεβλημένος αδελφός της κοπέλας κάλεσε τον Βλαντίμιρ σε μονομαχία και οι δύο νέοι τραυματίστηκαν θανάσιμα. Όλες οι προσπάθειες των ιατρών ήταν μάταιες. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1825, ο Βλαντίμιρ Νοβασίλτσεφ πέθανε.
Похоронив сына, Новосильцева надела траур и до самой кончины его не снимала. Все радости мира, прежние его соблазны и удовольствия, казались ей теперь ничтожными. Она считала себя убийцей своего ребенка и всю жизнь замаливала этот грех, посещая только храм для молитвы и бедных для раздачи милостыни. Екатерина Новосильцева выкупила постоялый двор, где скончался ее сын, на территории современного Санкт-Петербурга. Построила там церковь святого князя Владимира и богадельню для увечных и престарелых воинов, потратив на это около 1 000 000 рублей. Храм был заложен 1 мая 1834 года и освящен через 4 года митрополитом Московским Филаретом. Церковь украшали прекрасный иконостас красного дерева, искусная лепка и витражи в алтаре. К освящению графиня подарила храму золотую утварь, Евангелие, украшенное серебром и полудрагоценными камнями, большое бронзовое паникадило.
Αφού έδεψε τον γιο της, η Νοβασίλτσεβα φόρεσε το πένθος και δεν το έβγαλε μέχρι το τέλος της ζωής της. Όλες οι χαρές του κόσμου, οι παλαιές απολαύσεις, της φαινόταν πλέον μάταιες. Θεωρούσε τον εαυτό της δολοφόνο του παιδιού της και αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην εξηλαίωση αυτού του αμαρτήματος. Μόνο στην εκκλησία πήγαινε για προσευχή και στους φτωχούς για ελεημοσύνη. Η Εκατερίνη Βασίλτσεβα αγόρασε το πανδοχείο που είχε πεθάνει ο γιος της και έχτισε εκεί τον ναό του Αγίου Δούκα, Βλαδίμηρου, και ένα πτωχοκομείο για ανάπηρους και ηλικιωμένους στρατιώτες, ξοδεύοντας περίπου 1 000 000 ρούβλια. Ο ναός θεμελιώθηκε την 1η Μαΐου του 1834 και εγκαινιάστηκε 4 χρόνια αργότερα από τον Μητροπολίτη Φιλάρετο. Τον κοσμούσαν ένα υπέροχο τέμπλο από κόκκινο ξύλο, μια περίτεχνη διακόσμηση και ένα βιτρό στο ιερό. Για τα εγγένεια, η κόμισσα χάρισε στο ναό χρυσά σκεύη, ένα Ευαγγέλιο στολισμένο με ασήμι και ημιπολίτιμος λίθος και ένα μεγάλο μπρούτζινο πολυέλαιο.
Через 8 лет открылась Орлово-Новосильцевская мужская богадельня. В ее комплекс входили, кроме жилых корпусов для солдат, инвалидов и церкви, дом причта, богадельня, церковно-приходская школа и больница. На содержании богадельни и храма Новосильцева пожертвовала крупный капитал, а также 2 своих обширных имения. Екатерина Владимировна активно участвовала в трудах Московского дамского благотворительного комитета. Многие бедные семьи Москвы безвозмездно пользовались ее квартирами, получали от графини ежемесячное пособие. Она купила и для московского детского приюта 2-этажный каменный дом.
8 лет аргότερα άνοιξε το ανδρικό πτωχοκομείο Αρλόφ-Νοβασίλτσεβα. Στο συγκρότημά του ανήκαν, εκτός από τους κοιτώνες για στρατιώτες και ανάπηρους και το ναό, το σπίτι του κλήρου, το πτωχοκομείο, το ενωριακό σχολείο και το νοσοκομείο. Για την συντήρηση του πτωχοκομείου του ναού, η Νοβασίλτσεβα δόρισε ένα μεγάλο κεφάλαιο, καθώς και 2 εκτεταμένα κτήματά της. Η Εκατερίνη Βλαντίμιρεβνα συμμετείχε ενεργά στο έργο της Μοσχοβίτικης Γυναικείας Φιλανθρωπικής Επιτροπής. Πολλές φτωχές οικογένειες της Μόσχας χρησιμοποιούσαν δωρεάν τα διαμερίσματά της και λάμβαναν μηνιαίο επίδομα. Αγόρασε επίσης ένα διόροφο πέτρινο κτίριο για το ορφανοτροφείο της Μόσχας.
Не только московским и петербургским храмам и приютам помогала Новосильцева. Благо творила Екатерина Владимировна и в селе Рождественно Самарской губернии, где у нее было имение. На новосильцевские средства там были построены каменный храм, часовня, а также больница для местных крестьян. В 1849 году Екатерина Новосильцева упокоилась на кладбище Новоспасского монастыря, рядом с любимым сыном, а свое имение на Воронцовской улице перед смертью завещала на богоугодное дело. Через 2 года туда переехала Никольская община сестер милосердия.
Да вытушу моно науськи идримата стин Мошха и стин Агия Петрополи. Έκανα καλό και στο χωριό Ραζδέστινα, της επαρχίας Σαμάρας, όπου είχε ένα κτήμα. Με δικά της χρήματα χτίστηκαν εκεί ένας πέτρινος ναός, ένα παρεκκλήσι και ένα νοσοκομείο για τους τοπικούς χωρικούς. Το 1849 η Εκατερίνη Ναυασίλτσεβα εκοιμήθη και ετάφη στο κημητήριο της Μονής Ναυασπάσκη, δίπλα στον αγαπημένο της γιο. Το κτήμα της στην οδό Βαραντσόφσκαγια το άφησε με διαθήκη για έργο φιλανθρωπίας. 2 χρόνια αργότερα εκεί εγκαταστάθηκε η Νικόλσκαγια αδελφότητα των αδελφών του Ελέους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Κουφσίνный человечек.
Ο ανθρωπάκος της Στάμνας.
В далекую старину жил в одной деревне молодой парень по имени Таро. Был он бездельник, каких мало. Другие деревенские парни работали на поле, не покладая рук, а Таро только шатался по деревне и по сторонам глазел. Однажды нашел он на обочине дороги глиняный кувшинчик, целый даже без трещины. Поднял Таро его с земли, а там внутри что-то пищит. Заглянул парень в кувшин, и что же видит? Не полевая мышь там прячется, ни ящерица, ни лягушка, а маленький человечек, ростом с гороховый стручок и головой не больше каштана.
Пара πολύ καιρό πριν ζούσε σε ένα χωριό ένας νεαρός άνδρας, εν ονόματι Τάρο. Ήταν τεμπέλης, που από αυτούς δύσκολα να βρεις. Οι άλλοι νεαροί του χωριού δούλευαν στα χωράφια. Δεν καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια. Ενώ ο Τάρο γύριζε βόλτες στο χωριό και κοιτούσε εδώ και εκεί. Μια μέρα βρήκε στο χείλο του δρόμου μια μικρή πύληνη στάμνα. Ολόκληρη και χωρίς ούτε μία ρογμή. Τη σήκωσε ο Τάρο από το έδαφος και μέσα κάτι τσίριζε. Κοιτάζει ο νεαρός μέσα στην στάμνα και τι είδε. Ούτε άγριο ποντίκι κρύβεται εκεί, ούτε σαύρο ούτε βάτραχος. Αλλά ένας μικροσκοπικός ανθρωπάκος, όπου το ύψος του είναι σαν ένα φασολάκι και το κεφάλι του σαν ένα κάστανο.
Парень даже рот разинул от удивления. «Наконец-то мы встретились, Таро!» Вдруг проговорил человечек тонким, как писк цикады, голосом. «Возьми меня к себе домой жить!» «Что ж», — отвечает Таро, — «пожалуй, возьму, позабавлюсь». Дома вынул он маленького человечка из кувшина и целый день с ним играл. То посадит его в деревянную чашку и катает в бочке с водой, то по полу наперегонки ползает. На другой день опять пошел Таро шататься по улицам. Под вечер вернулся домой, смотрит, а там какой-то долговязый верзила на полу развалился. «Ба, да ведь это кувшинный человечек! Как же он за один день так вырос?» «Твоими стараниями, Таро!» — отвечает кувшинный человечек. «Недаром я тебя из тысячи выбрал. Ты, главное, отдыхай побольше».
Ο νεαρός άνοιξε και το στόμα του από την έκπληξη. «Επιτέλους συναντηθήκαμε, Τάρο», είπε ξαφνικά ο ανθρωπάκος με μια λεπτή σαν τσίρισμα τζιτζικιού φωνή. «Πάρε με στο σπίτι σου να ζήσω». «Γιατί όχι», απαντά ο Τάρο. «Μάλλον θα σε πάρω για να δεσκεδάζω». Στο σπίτι έβγαλε τον μικρό ανθρωπάκο από τη στάμνα και όλη μέρα έπαιζε μαζί του. Μία τον έβαζε σε μια ξύλινη κούπα και τον έκανε να γυρνά σε ένα βαρέλι με νερό, και μία που σέρνονταν στο πάτωμα, σαν να ήταν αντίπαλοι σε αγώνα δρόμου. Την επόμενη μέρα, ο Τάρο βγήκε να πάει μια βόλτα. Το απόγευμα γύρισε στο σπίτι και είδε ότι εκεί κάποιος ψηλόκομπος γίγαντας ξάπλωνε στο πάτωμα. «Μπα, μήπως είναι ο ανθρωπάκος της στάμνας? Πώς μεγάλωσε τόσο σε μια μέρα?» «Με τις προσπάθειές σου, Τάρο», απαντά ο ανθρωπάκος της στάμνας. «Δεν σε διάλεξα τυχαία, εσύ να ξεκουράζεσαι περισσότερο».
Призадумался Таро, что бы эти слова значили. А кувшинный человечек уже не гостем, а хозяином себя в доме держит. Принеси ему то, подай это, да поживее. На другой день Таро пораньше сбежал из дома от своего гостя.
а когда вернулся домой, дверь открыть не может. Кувшинный человечек за день так вырос, что ему и одному в комнате тесно. Пришлось Таро спать на улице. Увидел его сосед по двору и говорит: «Сын у меня заболел, одному мне, старику, не управиться. Помоги мне в поле урожай убрать». Не хотелось Таро за работу браться, но и отказать совестно. Взял он серп и пошел с соседом на поле. Весь день трудился, не покладая рук, а под вечер вернулся домой и видит, что его гость как будто вдвое меньше стал и уже не подпирает ногами дверь.
Скептик ο Таро, τι σήμαιναν αυτά τα λόγια? Και ο ανθρωπάκος της θάμνας δεν συμπεριφερόταν ως επισκέπτης, αλλά ως αφέντης στο σπίτι. Φέρε μου αυτό, δώσε μου το άλλο και γρήγορα. Την επόμενη μέρα ο Τάρο έφυγε νωρίτερα από το σπίτι για να ξεφύγει από τον επισκέπτη του. Και όταν γύρισε σπίτι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Ο ανθρωπάκος της θάμνας είχε μεγαλώσει τόσο μέσα στη μέρα που ήταν στενά για αυτόν μόνο στο δωμάτιο. Έπρεπε ο Τάρο να κοιμηθεί στον δρόμο. Τον είδε ο γείτονας από την αυλή και του λέει: «Ο γιος μου αρρώστησε και εγώ γέρος δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Βοήθησέ με να μαζέψω τη σοδειά στο χωράφι». Δεν ήθελε ο Τάρο να πιάσει δουλειά, αλλά και να αρνηθεί ήταν ντροπή. Πήρε λοιπόν το δρεπάνι και πήγε με το γείτονα στο χωράφι. Όλη μέρα δούλευε, δεν σταματούσαν καθόλου τα χέρια του. Και το απόγευμα γύρισε στο σπίτι και είδε ότι ο επισκέπτης του φαινόταν σαν να μίκρινε, σχεδόν στη μέση, και πλέον δεν στήριζε τα πόδια του στην πόρτα.
«Ошибся я в тебе, Таро», сказал сердито кувшинный человечек. «Думал, ты стоящий человек. Мухи с головы не сгонишь, такой ленивый. А и ты туда же». «Эге», смекнул Таро, «вот оно в чем дело. Похоже, это сама лень явилась ко мне в дом в образе кувшинного человечка». На следующий день Таро уже бегом на поле побежал. Пришел вечером, а в доме хорошо, стало просторно. Кувшинный человечек снова стал ростом с гороховый стручок. «Посади меня обратно в кувшин и отнеси туда, где взял», — говорит он Таро. «Не нравится мне у тебя». Таро так и сделал. Может, кувшинный человечек до сих пор ждет возле дороги нового хозяина? Или уже нашел?
«Έκανα λάθος σχετικά με σένα, Τάρο», είπε θυμωμένο ο ανθρωπάκος της θάμνας. «Νόμιζα ότι είσαι άξιος άνθρωπος. Δεν θα σου έπεφτε ούτε μίγα από το κεφάλι, τόσο τεμπέλης». «Αχα», κατάλαβε ο Τάρο. «Αυτό είναι το πράγμα. Φαίνεται ότι η ίδια η τεμπελιά ήρθε στο σπίτι μου με τη μορφή του ανθρωπάκου της θάμνας». Την επόμενη μέρα ο Τάρο έφυγε τρέχοντας στο χωράφι. Ήρθε το βράδυ και το σπίτι πλέον ήταν ευρύχωρο. Ο ανθρωπάκος της θάμνας ξανέγινε ύψος όπως ένα μικρό φασολάκι. «Βάλε με πίσω στη στάμνα και πάνε με εκεί από που με πήρες», λέει στον Τάρο. «Δεν μ' αρέσεις πλέον εσύ». Και έτσι και έκανε ο Τάρο. Μήπως ο ανθρωπάκος της στάμνας ακόμη περιμένει δίπλα στον δρόμο ένα νέο αφέντη, ή μήπως βρήκε ήδη?
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Андриано Целендано και Клаудия Мори.
Неподалеку от Милана, на уютной вилле, живет одна из самых красивых супружеских пар Италии. Адриано Челентано и Клаудия Мори. Перед их домом бьет фонтан, в центре которого красуется статуя самой Клаудии. Ее в знак любви к супруге установил Адриано. Они живут вместе 50 лет и до сих пор влюблены друг в друга. Так, словно на дворе год их знакомства, 1963.
Κοντά στο Μιλάνο, σε μια άνετη βίλα, μένει ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια της Ιταλίας. Ο Ανδριάνο Τσελεντάνο και η Κλαούντια Μόρι. Μπροστά στο σπίτι υπάρχει ένα συντριβάνι με ένα άγαλμα της Κλαούντιας στο κέντρο του. Ο Ανδριάνο το τοποθέτησε ως δείγμα αγάπης προς την σύζυγό του. Είναι μαζί εδώ και 50 χρόνια και είναι ερωτευμένοι σαν την ημέρα της γνωριμίας τους το 1963.
Впрочем, Клауди эпатажный Челентано понравился не сразу. Она слышала его песни, видела фильмы, в которых он снимался. Но Адриана безмерно раздражал девушку своим внешним видом. Яркий, расстегнутый до пояса рубашки, огромный золотой крест на груди, сапоги на каблуках, да еще и странный грим. Челентано обводил один глаз фиолетовой краской. Адриана казался Клауди взбалмошной звездой, и на его ухаживание девушка не отвечала. Все изменило короткое замыкание, которое по вине Клаудии произошло на съемках фильма. Взорвался плафон, и осколки оцарапали Челентано. Море кинулось к нему с извинениями. Через полчаса молодые люди уже сидели в кафе. Потом Адриана пригласил Клаудию на свой концерт. Усадил ее в первом ряду, а перед финальной песней прилюдно признался девушке в любви. Сердце красавицы растаяло. Через год Адриана и Клаудия обвенчались. Свадьба была похожа на итальянскую комедию. В церковь жених с невестой приехали в 3 часа ночи, чтобы избежать папарацци. Свидетели зевали на ходу, у Адриана болела голова, а Клаудия дулась на него из-за ужасного, на ее взгляд, галстука. И хоть семейная жизнь началась сумбурно, из Клаудии получилась отличная хозяйка, жена и мать. А из Адриана – прекрасный отец и надежный супруг.
Η Κλαούντια όμως δεν ερωτεύτηκε αμέσως τον εκκεντρικό Τσελεντάνο. Άκουσε τραγούδια του, είδε και ταινίες όπου είχε πάρει μέρος, αλλά ο Αντριάνο την ενοχλούσε αφάνταστα με την εμφάνισή του. Πουκάμισα έντονου χρώματος, ξεκούμποτα μέχρι τη μέση, ένας τεράστιος χρυσός σταυρός στο στήθος, μπότες με ψηλό τακούνι και ένα περίεργο μακιγιάζ. Ο Τσελεντάνο έβαφε το ένα μάτι του με μοβ μπογιά. Η Κλαούντια τον θεωρούσε υπερήφανο αστέρι και δεν ανταποκρινόταν στα συναισθήματά του. Ένα βραχυκύκλωμα στα γυρίσματα της ταινίας, που έγινε λόγω του λάθους της Κλαούντιας, άλλαξε τα πάντα. Μια γυάλινη οροφή έσκασε και θράφσματα έκοψαν τον Τσελεντάνο. Η Κλαούντια τον πλησίασε ζητώντας συγγνώμη. Μισή ώρα μετά, το ζευγάρι καθόταν στην καφετέρια. Έπειτα, ο Αντριάνο κάλεσε την Κλαούντια στη συναυλία του. Την έβαλε στην πρώτη σειρά και πριν από το τελευταίο τραγούδι, εξομολογήθηκε δημόσια τον έρωτά του στην κοπέλα. Η καρδιά της Καλονής έλειωσε. Ένα χρόνο μετά, ο Αντριάνο και η Κλαούντια παντρεύτηκαν. Ο γάμος έμοιαζε με ιταλική κωμωδία. Οι νεόνυμφοι ήρθαν στην εκκλησία στις 3 το πρωί για να αποφύγουν τους παπαράτσι. Οι μάρτυρες παραλίγο να αποκοιμηθούν εν κινήσει. Ο Αντριάνο παραπονέθηκε για πονοκέφαλο και η Κλαούντια θύμωσε μαζί του, γιατί βρήκε τη γραβάτα του γαμπρού ακατάλληλη για το γάμο. Παρόλο που ο έγκαμος βίος ξεκίνησε τόσο χαοτικά, η Κλαούντια έγινε εκλεκτή οικοδέσποινα, σύζυγος και μητέρα. Και ο Αντριάνο έχει γίνει ένας υπέροχος πατέρας και έμπιστος σύζυγος.
Выйдя замуж, Клаудия решила распрощаться с карьерой актрисы. Главной для нее стала семья. Впрочем, в перерывах между рождением детей и приготовлением спагетти Мори успевала сниматься в кино и петь. Итальянцы помнят один из фестивалей в Сан-Ремо, когда, стоя на сцене вместе с мужем, Клаудия смотрела на него такими любящими глазами, что публика почти рыдала. Это была первая победа Челентано на знаменитом конкурсе. Половина успеха по праву принадлежала Клаудии.
Αφού παντρεύτηκε η Κλαούντια, αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα της ως ηθοποιός. Η οικογένεια για την Κλαούντια ήταν το παν. Ωστόσο, ανάμεσα στην γέννηση των παιδιών και την μαγειρική, τον σπαγκέτι, η Μόρη είχε χρόνο να παίζει και σε ταινίες και να τραγουδάει. Οι Ιταλοί θυμούνται ένα από τα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Η Κλαούντια ήταν μαζί με τον σύζυγό της στην σκηνή και τον κοίταζε με τόσο ερωτευμένα μάτια που το κοινό παραλίγο να δακρύσει. Ήταν η πρώτη νίκη του Τσελεντάνο στον διάσημο διαγωνισμό. Η επιτυχία του ανήκει δικαιωματικά στην Κλαούντια.
Когда у пары родилась первая дочь, Адриана был на гастролях во Франции. Вернувшись к жене, он завалил цветами клинику, в которой родилась малышка Розита. Потом в семье появились сын и вторая дочь. Брутальный с виду Челентано оказался нежнейшим отцом. Клаудия говорит, что ее семейство похоже на компанию юнцов, в которой все постоянно друг друга разыгрывают. Причем невозможно понять, кто в этой шайке старше по возрасту. Адриано всегда откровенно отвечал на любые вопросы детей и гордился тем, что он не диктатор. Единственное, чего Челентано не хотел, так это того, чтобы дети пошли по его стопам. Он боялся, что дочерей и сына начнут сравнивать с отцом, и сравнение будет не в их пользу.
Όταν το ζευγάρι απέκτησε την πρώτη του κόρη, ο Αντριάνο έκανε περιοδεία στη Γαλλία. Όταν γύρισε σπίτι, μοίρασε λουλούδια σε όλο το μυευτήριο όπου γεννήθηκε η Ροζίτα. Αργότερα γεννήθηκαν ο γιος και η δεύτερη κόρη. Ο σκληρός εκ πρώτης όψεως Τσελεντάνο έγινε ένας στοργικός πατέρας. Η Κλαούντια λέει ότι η οικογένειά της είναι σαν μια παρέα εφήβων που παίζουν συνέχεια κόλπο ένας με τον άλλο. Και είναι αδύνατο να καταλάβεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος στην παρέα. Ο Ανδριάνο απαντούσε πάντα με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις των παιδιών και ήταν περήφανος που δεν ήταν δικτάτορας. Το μόνο πράγμα που δεν ήθελε ο Τσελεντάνο ήταν να βαδίσουν τα παιδιά στα ίχνη του. Φοβόταν ότι οι κόρες και ο γιος του θα συγκρίνονταν με τον πατέρα τους και η σύγκριση δεν θα είναι υπέρ τους.
Кто же все-таки лидер в их семье? На этот вопрос супруги отвечают, кивая друг на друга. Сеньор, сеньора. Челентано с восхищением говорит, что жена для него все. Диапазон обязанностей у нее огромный, от личного повара до главного критика творчества Челентано. Что касается быта, то Адриано даже кофе сварить себе не может. А однажды он попытался приготовить бифштекс. Это была трагикомедия под названием «Челентано на кухне». Замороженный кусок мяса Адриано кинул прямо на раскаленную сковородку. Кипящее масло брызгало в лицо, пришлось взять кусок картона и под его прикрытием дожаривать мясо.
Λοιπόν, ποιος είναι ο ηγέτης στην οικογένειά τους? Το ζευγάρι απαντά στην ερώτηση αυτή, γνέφοντας ο ένας τον άλλο. Σινιόρ, σινιόρα. Ο Τσελεντάνο λέει με θαυμασμό ότι η γυναίκα του είναι τα πάντα για αυτόν. Τα καθήκοντά της είναι πολλά. Από προσωπικός σεφ ως επικεφαλής κριτής του έργου του Τσελεντάνο. Όσον αφορά την καθημερινή ζωή, ο Ανδριάνο δεν μπορεί ακόμη και να φτιάξει καφέ μόνος του. Μία φορά έκανε την προσπάθεια να μαγειρέψει μια μπριζόλα. Ήταν μια τραγικοκομωδία με τίτλο «Ο Τσελεντάνο στην κουζίνα». Ο Ανδριάνο πέταξε ένα κατεψυγμένο κομμάτι κρέας κατευθείαν στο καυτό τηγάνι. Το καυτό λάδι πιτσίλησε το πρόσωπό του. Αναγκάστηκε να πάρει ένα κομμάτι χαρτόνι και χρησιμοποιώντας αυτό ως κάλυψη, τελείωσε το ψήσιμο του κρέατος.
Клаудия незаменима не только на кухне. Она стала продюсером Челентано. Рекламной кампании, которую придумывала Мори, иначе как фарсом не назовешь. Так однажды в теленовостях прошла информация, что в центре Рима, прямо на шоссе, неизвестный мужчина танцует вальс. Образовалась огромная пробка. Толпа заполнила тротуары. В незнакомце все узнали Челентано. Уже в полиции он признался, что репетировал на шоссе сцену из фильма. Это была лучшая пиар-компания будущей картины. Больше никакой рекламы фильму не потребовалось. Премьера прошла с оглушительным успехом.
Η Κλαούντια είναι αναντικατάστατη, όχι μόνο στην κουζίνα. Έγινε και παραγωγός του Τσελεντάνο. Οι διαφημιστικές καμπάνιες που επινόησε η Μόρη ήταν σχεδόν φαρσοκομωδίες. Μια φορά, στα δελτία ειδήσεων ανέφεραν ότι ένας άγνωστος άνδρας χόρευε βάλς στο κέντρο της Ρώμης, ακριβώς πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ο κόσμος γέμισε τα πεζοδρόμια. Όλοι αναγνώρισαν τον Τσελεντάνο. Στο αστυνομικό τμήμα ομολόγησε ότι έκανε πρόβα μιας σκηνής από την ταινία «Στο δρόμο». Ήταν η διαφήμιση της μελλοντικής ταινίας. Δεν χρειαζόταν καμία άλλη διαφήμιση. Η πρεμιέρα είχε μεγάλη επιτυχία.
В их жизни не все было гладко, но мудрая Клаудия умела решать проблемы. Однажды после серьезной размолвки Адриано написал жене любовное признание на 32 страницах. Прочитав его, Клаудия не могла не простить своего обаятельного хулигана мужа. Когда супруги праздновали 40-летие совместной жизни, на пригласительных билетах для гостей было написано «И сегодня мы все еще любим друг друга». Клаудия говорит, что никого интереснее Челентано в своей жизни не встречала. А он признается, что его сердце всегда принадлежало одной женщине – Клаудии Мори. Так что совсем не случайно в их репертуаре есть общая песня «Мы самая лучшая пара на свете».
Ο γάμος τους είχε και δυσκολίες. Αλλά η σοφή Κλαούντια ήξερε πώς να λύσει τα προβλήματα. Μια φορά, μετά από έναν σοβαρό καυγά, ο Ανδριάνο έστειλε στην γυναίκα του ένα γράμμα αγάπης 32 σελίδων. Όταν η Κλαούντια το διάβασε, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και συγχώρησε τον γοητευτικό νταΐ σύζυγό της. Όταν το ζευγάρι γιόρταζε την 40η επέτειο του γάμου του, έγραψε στις προσκλήσεις για τους καλεσμένους. Ακόμη και σήμερα, εξακολουθούμε να αγαπιόμαστε. Η Κλαούντια λέει ότι σε όλη της τη ζωή δεν έχει γνωρίσει κανέναν που θα ήταν πιο ενδιαφέρον από τον Τσελεντάνο. Και ο Ανδριάνο λέει ότι μόνο σε μία γυναίκα ανήκει η καρδιά του, στην Κλαούντια Μόρη. Και το τραγούδι τους, το πιο όμορφο ζευγάρι στον κόσμο, δεν είναι τυχαίο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Епископ Дмитровский Серафим Звездинский с 1920 года был духовным наставником для многих верующих. Это период самых страшных гонений в истории Русской Православной Церкви. Несмотря на преследования со стороны советской власти, святитель вплоть до мученической кончины продолжал духовно поддерживать свою паству. По свидетельствам чад, старец получил от Бога много даров – прозорливость, рассуждение, пророчество. В его жизни было несколько видений. Но все же не чудеса сделали из епископа Серафима Звездинского человека святой жизни, а его любовь к Богу и пастве. Любви владыка Серафим, прославленный церковью в лике священномучеников, учил и своих духовных чад. В одном из писем он писал так: «Друг друга любите, друг друга прощайте, не укоряйте, не судите, гнилых слов не говорите».
Ο επίσκοπος του Ντμήτραφ, Σεραφείμ Σβεζδίνσκι, από το 1920 έγινε πνευματικός πατέρας για πολλούς πιστούς. Αυτή είναι η περίοδος των πιο φοβερών διωγμών στην ιστορία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παρά τους διωγμούς από την Σοβιετική εξουσία, ο Άγιος, μέχρι τον μαρτυρικό του θάνατο, συνέχισε να στηρίζει πνευματικά το ποιμνιό του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πνευματικών του τέκνων, ο γέροντας έλαβε από το Θεό πολλά χαρίσματα: διορετικότητα, διάκριση και προφητεία. Στην ζωή του υπήρξαν αρκετές οπτασίες. Όμως δεν ήταν τα θαύματα που έκαναν τον επίσκοπο Σεραφείμ Σβεζδίνσκι άνθρωπο άγιας ζωής, αλλά η αγάπη του προς τον Θεό και το ποιμνιό του. Στην αγάπη αυτή ο δεσπότης Σεραφείμ, ο οποίος δοξάστηκε από την Εκκλησία στο τάγμα των Ιερομαρτύρων, δίδασκε και τα πνευματικά του παιδιά. Σε μία από τις επιστολές του έγραφε: «Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, να μην μαλώνετε, να μην κρίνετε και να μην λέτε σάπια λόγια».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.